ons voor u buig en voor u stil word, en wanneer ons intree vir medekinders van God, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, dan is daar sommige wat hier staan, wat selfs kan sê, Here, ek ook. Maar Potty en Sarie, die afgelope tyd, het hulle Potty se moeder aan die dood afgestaan, iemand wat ook 'n bastion was in 'n gesin, iemand wat gevorderd was in jare, en Here, weet ons ook dat daar die seer vat 'n tyd om te genees, en dis my gebed dat u vir hulle ook sal kom besoek met u vertroosting, want wie kan harte troos soos u? Ons dink aan hulle swaarkie wat ook baie ernstig siek is, en hulle skoondogter ook, Here, dat u vir hulle in besonder ook kom onderneem. Dankie ook vir 'n voorbeeld wat ons het van mense wat vir baie jare hulle beloftes aan u ernstig opneem. Mense wat nie maar by elke ou bulkie wat daar ontstaan of hindernis of iets wat in hulle pad kom mekaar net weggooi soos ou skoene nie. Dankie vir hulle voorbeeld in hierdie gemeente. Hier is hoeveel van hierdie pilare in hierdie gemeente, baie wat hier sit vanoggend, wat kan sê, ons is baie jare by mekaar. Ja, ons weet uit persoonlike ondervinding ook, dit was nie altyd maklik nie. Dit is nie elke dag maanskyn en rose nie. Maar die meeste daarvan, Here, wanneer U in beheer is, is altyd 'n wonderlike voorreg. Seën vir Renée en seën vir Bethel ook, die jare wat U vir hulle oor het in gedagte, dat dit vir hulle wonderlike tye sal wees. Almal wat verjaar ook in hierdie week vandag, en in hierdie week, ons wil dink ook aan Dion, wat ons verneem het, wat ernstig siek was, groot operasie moes ondergaan. Ons dink aan hulle wat in hierdie week deur groot chirurgiese handelinge moes gaan, andere wat wagtend is, andere wat moet nog gaan in die komende week ook, dat u vooruit gaan. Seën ook ons samesyn in hierdie dag, en verheerlik u self, Here, tot eer en verheerliking van u naam bid ons dit. Amen. Vanoggend, nie uit gewoonte nie, maar met passie in my hart, deel met u oor die vraag aan die Here Jesus oor die groot gebod, soos ons dit opgeteken vind in Matteus 22. Daarna gaan ons staan en belydenis doen van dit waarin ons glo, en dan gaan ons ook die gepaste lied sing. En toe die fariseërs hoor dat hy die saddeseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde, Christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ek wil u nooi om die woord oop te maak by 2 Korintiërs die 6de hoofstuk. Ek het verlede Sondag aand vir jy foto gewys van die Canyon in Oost-Transvaal en gesê, as jy so 'n bietjie gereeld met die motorfiets deur die land ry, dan neem jy nogal mooi foto's. Hierdie een is daar in Hermanus se omgewing geneem. En ek gedink met die hitte is dit dalk goed om vir julle 'n bietjie die see te wys. Ons klomp falies, ek is nou al ook 'n falie. Ons sien nie die see so baie nie. So welkom by ons oggend erediens. En ons lees saam vanaf vers 1 in 2 Korintiërs hoofstuk 6. En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van huil. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slaa, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerig, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as stervendes en kyk ons lewe, as getuchtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes maar altyd opgeruimd, as armes maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie en tog alles besit. Ons mond het teen julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in jul binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ek kan net so sit, hou die woord oop. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons die woord lees, is dit reeds u krag wat in ons innerlike mens, in ons geestelike hart inspreek, en dit is die swaard met 'n dubbele snykant wat dadelijk vir ons verligte oë gee, wat dadelijk vir ons laat besef, maar hier is een woord wat u, deur die pen van Paulus, eerstens aan die gemeente van Korinthe spreek, en dan, Here, is dit een weerkaatsing, iets wat so terug hop van, laat my dink aan die gedachte van, daar die balliekie wat ons slaan in die sport, wat ons dan vlugbal noem, Here, squash noem, en die balliekie kom, en hy slaat die muur met die geweldige trefkracht, en hy gaan in een formaat in, wat hy feitlik plat word, en hy kom terug na jou toe, dis soos klank wat resoneer, wat terugkom, en het tref ons in die hart, en ons weet Here, dat God in ons midden wil kom spreek. Dankie dat ons nou die aan die woord kan stel. Nie die stem van een mens nie. Nie die oortuigingen van een man nie. Nie die intellectuele vermoens wat voortgevloei het uit die pen van een individu nie. Kom Here, kom spreek deur u geest. Kom oortuig u. Kom verander u. Kom vernuwe. Kom maak ruimte in ons binneste, sodat ons ook die woord kan hoor. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons let op ons teks van oordenking, die 12de vers, en dan moet ons nou vir die meerderheid van u sê, het ons verlede Sondag aand, het ons vanuit hierdie gedeelte die woord bedien, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou, vers 12. Praat ons met u oor die noute in die binneste. Paulus het dit nie makkelijk gehad nie. Paulus is daar in Korinthe, hy skryf, verskoon my, aan die Korintiërs, en Paulus het sekere omstandighede gehad. Daar was 'n weerbarstigheid, 'n weerstandigheid van die mense, en hy skryf uit sy hart uit, mense hou nie daarvan om die waarheid reguit te hoor nie. Hy skryf hulle hoe dat hy hulle lief het in die Here. Hy skryf vir hulle dat hy ook vir hulle moet nou vertel wat is die probleem waarmee hulle sit. En hy is voortdurend besig om te vermaan. Ek kan ongelukkig nie alles vir u herhaal nie, maar ons gaan so die hoofgedagtes gaan ons met u deel. En dan kom hy, en hy kom achter dat mense eintlik van hom sleg praat, terwyl hy sy lewe vir hierdie gemeente in besonder afgelê het. Mense onder die gemeentelede selfs is daar mense wat nie die waarheid oor hom verkondig nie. Mense wat hom nie meer wil luister na hom nie. Mense wat maak asof hy skielik 'n probleem geword het en hulle stel hom voor as iets anderste. En dit binne hierdie gedagte wat Paulus kom en wat hy vir hulle sê, dat hy hulle vermaan. Hy sê hy vermaan hulle. En hierdie woord om te vermaan beteken nie om hulle hele tyd te kapittel nie, maar hy pleit by hulle. Hy is voortdurend, hierdie woord staan in die voortdurende vorm, aanhoudende vorm. Hy hou nie op om vir hulle te sê, kom nou, kom ons dien die Here, kom ons stap saam die pad. Hy hou nie op daarmee nie, en hy pleit by hulle, dat hulle nie sal wegdraai van die waarheid van die evangelie nie. Gaan lees 2 Korintiërs hoofstuk 11. En vriende, in ons dag is daar vele mense, ongeag van hoeveel daar gepleit word, wat wegdraai van die waarheid van die evangelie. Vele wat dink hulle stap weg van 'n kerkgenootskap of 'n gemeente, maar diep in die hart is daar 'n noute wat ergens begin het. Wat is die betekenis van hierdie noute wat hy hiervan praat, geliefdes? Hierdie note waarna Paulus verwys is 'n gesindheid wat baie diep in die mense innerlike wese ontstaan het. Skus, ek wil net daardie woord vir u baie mooi verduidelik. Die Engels gebruik die woord to be restrained. Nou wanneer ek dink to restrain somebody, dan is dit iemand wat jy moet onderwerp. Ek dink in 'n verband waar jy miskien iemand boeie moet aansit om hulle tot bedaring te bring. In die mediese beroep partykeer moet hulle mense letterlik vasmaak om hulle teen hulle self te beskerm. En hierdie woord stenogoreo, to make narrow, to confide, om dit 'n smalheid hier binne, daar's nie ruimte nie, daar's nie genoeg plek om asem te haal nie. En dis teen hierdie agtergrond wat Paulus vir hulle moet wys op die noute in die binneste. Ons verlede Sondag aand het ons die eerste gedagte, die noute in die binneste met betrekking tot Godse genade. Nou, ek kan maar kyk, hy praat eerstens met die gemeente, hy sê, onthou, ons is nie mekaar se vyande nie, ons is medewerkers. Dis hoekom ek die foto daar geplaas het van die spanwerk van die bouers. Vriende, o ek, Gerry, kan nie al hierdie stene hier neersit in 'n week nie. Ek het medewerkers wat saam met my werk. In die gemeente moet ons nie vergeet dat God ons uit genade gered het nie. Luister wat sê hy in vers 6. En as medewerkers, nou gebruik hy daai sterk woord vermaan, pleit ek by julle dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Jy weet, ons sê nou ook in ons geloofsbelijdenis, ons glo ook in die gemeenskap van die heiliges. Weet jy wat dit beteken? Ons glo dat ons gereeld so by die kerk saam moet kom. Ons glo dat ons as kinders van God saam dinge moet doen. Ons glo dat ons as kinders van God saam moet aanbid. Hoe lyk die gemeenskap van die heiliges in ons dag? Ek raas nie met u nie, hier is vanoggend die. Maar as ons eerlik vir mekaar moet sê, en sê ons vir mekaar, ons is bekommerd. Ons is bekommerd. Ons wil Christen wees, maar ons wil nie Christus navolg nie. Ons wil kind van God wees, maar ons wil nie assosieer met kinders van God nie. Is dit net ek, of klink iets verkeerd? Ergens is daar fout. Wat is die fout? Is dit nie dalk die noute in ons binneste nie? Ons het verlede Sondag aand oor 'n tweede aspek gepraat, die noute in die binneste met betrekking tot Godse geroepene. Ons het gesien wat Paulus, hy is Godse geroepene. Paulus sê, ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie mag beklad word nie. Ons probeer nie snaaks wees nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid om met u te praat oor God en hoe om God te volg. Dis wat Paulus sê. Daarom moet ons die partykeer vermaan, liewe gemeente van Korinthe. Daarom, ons gaan deur die moeilikste tye. Ons het nie eer nie, meer oneer. Ons gaan deur verdrukkinge, ons kla nie. Hy noem al hierdie dinge, gaan lees dit. En dan sê hy vir hulle, ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintheus. Ons hart het verruim geword, vers 12. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in jul binneste het julle dit te nou. Dit was ons diens. Ons het afgesluit met hierdie woorde verlede Sondag aan. Paulus het eerlik oor God gepraat. Paulus het eerlik oor sonde gepraat. En Paulus het eerlik oor sy liefde vir hierdie mense gepraat. Ek wil vanoggend hierdie boodskap met u afsluit, geliefdes. En ek wil vanoggend praat met u. Ja, 'n klomp rowwe manne en dames daai. Dit kom uit die baie vroeë, laat 18, vroeë 1900s, waar hierdie type van bendes volop was, berigtes in Chicago, VSA omgewing, mense wat met mekaar verbonde gesluit het, al sterf ons dan saam, maar ons sal nie onder die wette van hierdie nuwe land, sal ons nie onderwerp nie. Die derde gedagte is die noute in die binneste, as gevolg van verkeerde vennootskappe. Nou vriende, wanneer ons lees in 2 Korintiërs 6, vanaf vers 13, dan merk ons op, dat in hierdie gedeelte, is daar nie minder nie as 6 retoriese vrae, wat Paulus aan die mense stel. Hy sê in vers 13, maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Paulus het sy eie hart verruim teenoor hierdie mense, maar hy bly hierdie teenstand, hierdie teewerking, hy bly dit ervan, hy sê, moet julle ook verruim word. Baie duidelik kom die vermaning, dat ons harte wat in noute in die binneste beleef, moet verruim word. Wat maak dat hier binne in my hart skielik is daar die noute, ek wil nie meer tussen die kinders van die Here wees nie, ek wil my afskei, ek wil hierdie kant toe gaan, ek wil my eie ding doen. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Die oproep aan die gemeente van Korinthe was dat hulle moes terugkeer na die waarheid. Jy sien, in ons dag word die waarheid baie mooi ingekleer. Ons het elkeen ons eie waarheid, maar daar is een waarheid, en dit is God se woord. En dan sê ons ook, ja, maar dit hang af hoe jy hom interpreteer. En dan kom ons met die rede en die intellek, en ons wil die waarheid verander, om in te pas by my leefwyse. Nee, Korintiërs, sê Paulus, julle kan nie agter hierdie valse leraars aanloop nie. Kom terug na die waarheid wat julle gehoor het. Breek met die verkeerde vennootskappe, met die verkeerde verhoudings. Ek noem vir julle die dinge wat hy sê waarmee gebreek moet word. In die eerste plek sê hy in vers 14, moenie in dieselfde juk saam met die ongelowiges trek nie. Daar is soveel van ons wat sê, my vriendekring is belangriker as enige iets anderste. Ek wil vanoggend jou uitdaag en vir jou vra, hoeveel van jou vriendekring ken die Here Jesus? Het jy mooi gehoor wat ek vra? Ek vra nie hoeveel van jou vriendekring praat oor die Here Jesus nie. Ek vra hoeveel ken die Here Jesus en wandel 'n Godvreesende pad. Dan vra hy 'n volgende vraag, want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Ek vra vir jou op jou belangrikste masjienkie wat ons allemaal deesdae het, op jou selfoon, alles wat deurkom na jou toe, verheerlik dit God, of is daar ongeregtigheid ook daarin? Vuil goede. Breek met verkeerde vennootskappe. Jy het die reg om jou selfoon iemand wat vir jou verkeerde goed stuur te blokkeer. Is jy bereid om dit te doen? Want die noute in die hart groei. Want dan word jou dominee baie goue ou square, omdat hy soos Paulus verkeerd aanspreek. Breek met verkeerde vennootskappe. Die derde ding wat Paulus hier 'n vraag vir, 'n retoriese vraag, en wat 'n gemeenskap het die lig met die duisternis? Geliefdes, ons hou nie altyd van wat ons hoor vanuit die kansel nie. En juist wanneer ons nie daarvan hou nie, veroorsaak dit 'n noute hier binne. En op 'n dag kom jy agter dat maar dit wat ek gehoor het, dit is eintlik die regte wat ek moes hoor. Ek sou nooit gered geword het, ek Gerry, as ek nie gehoor het, ek is verlore nie. Want volgens my was ek fine, man, ek kon die Bybel vir jou quoteer, ek het hom geken, en ek het gespog, hoe ek die Christene kon weerlee met hulle eie Bybel. Vandag spog ek nie meer dat ek die Bybel ken nie, maar ek sê tot sy eer, ek ken hom. Dit is belangrijk. Kennis van die Bybel maak opgeblaase. Ek het dit vroeg in my bediening ook al geleer. Jy kan hoeveel grade versamel, maar ergens word jy geconfronteer met die vennootskap van kennis en opgeblaasendheid. Ek was ook al daar. Hy vaar een vierde vraag, en wat er ooreenstemming het Christus met Belial? Ek wil net vir jy noem, elkeen van die retoriese vraag kan een boodskap op sy eie wees. Ons het ongelukkig nie die tyd daarvoor vanochtend nie. Wat er ooreenstemming het Christus met Belial? Hoe kan Christus vergelyk word met die afgodes van hierdie wereld? Hoe kan Christus minder wees as mammon van hierdie wereld? Hoe kan Christus minder belangrik wees? Ek praat van kinders van God, wat sê, ek dien die Here. Hoe kan hy minder belangrik wees? Of wat 'n aandeel het die gelowige met die ongelowige? Vriende, ons sê nie, jy mag nêrens met ongelowiges kontak hê nie, dis nie wat die skrif sê nie. Maar ek kan nie my saam met 'n ongelowige in hierdie noute bevind, en 'n hegte vriendskap, ergens gaan jy deur hierdie persoon meegevoer word, en jy gaan die verkeerde doen. Wat 'n ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Jy sien, ons het keuses om te maak. Al hierdie dinge veroorsaak dat het al hoe nouer word hier binne in my. Ek wil nie meer assosieer nie, net toe kom hulle iets achter. O, hulle is so veroordelend. Dis moes die wat ons sê. Ek soek 'n kerk waar ek net die mooi dinge hoor. Ek wil nie meer hoor, ek is verkeerd nie. Ek is volwasse nou, ek kan my eie besluite neem. Hoor wat sê Paulus. Hy sê vir hulle, ek praat met julle soos met kinders. Sag, hy is nie besig om hulle af te ransel nie. Hoor die verklaring wat die Here vir ons sê vanoggend, want julle, ek gaan myself insluit, julle is die tempel van God, van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Kruid, yes, dis wonderlik, dis hoe dit hoort. Maar is dit vanochtend so, of is daar noute in jou binneste? Is daar iets in jou hart waarvan jy en God weet wat tussen jou en God staan? Is daar gesindheid in jou hart wat God van weet? En dis wat my so wonderlik is van die woord. Die woord gee altyd oplossings. Hy los ons nie in hierdie noute nie. Hy vat ons. Hy gee vir ons oplossings. Hoe kom ek uit hierdie noute uit? Donnie, jy verstaan nie. Ek wil skree van frustrasie. Hoe kom ek uit? 2 Korintiërs 6 vers 17 gee vir ons drie aksies wat die kind van God kan navolg ten einde uit hierdie noute uit te kom. Die eerste een is, gaan onder hulle uit. Nou, mense hou nie daarvan dat jy moet wegbeweeg nie. Mense sal jou gauw etiketeer as geestelik hoogmoedig, maar die kind van God kan nie, mag nie volhard om te midde van saam met die ongelowiges te verkeer nie. Die skrif wys direk na God se opdrag aan sy volk. Paulus, toe hy hierdie geskryf het, sê 'n baie welbekende persoon vir my het verwys na Jesaja 52. Nou dit was nogal vir my so bietjie baie treffend, want ek gaan nou vir u sê, hierdie teksvers het tot my hart gekom in Augustus 2005. Toe ek in my studeerkamer die Here gesoek het oor die beroep na hierdie gemeente toe, is hierdie die tekstvers wat God my geantwoord het mee. Jesaja 52 vers 11. Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here. Daardie sê ek nie dat my vorige gemeente was een klomp onrein is of niks nie, ek was net so lief vir daardie gemeente, 5.5 jaar van my lewe daar gewy, maar God het duidelik gespreek. En ek het hierdie teks, weet nie of my vrou dit sal onthou nie, het ek vaar gaan lees, ek het gesê, die Here sê, ons moet vertrek. Ek het soveel ideale nog gehad, en sedertdien het ek vertrek. Nou lyk het my, het ek een handbuik gekry. Ek is nog hier, want God wil my nog hier. Elke kind van God moet bereid word, bereid wees, om weg te breek van alle vorme van valsheid. Dit was die probleem hier in Korinthe. Valse godsdienste het ingesluit, predikante aanbidding het ingesluit. Die een was vir Apollos, die ander een was vir Cephas, die ander een was vir Paulus, min was vir Paulus, want hy was baie regheid en ferm. Geliefdes, wanneer die Here kom en sê, gaan onder hulle uit, dan bied hy vandag nog 'n keuse vir sy kinders om te sê, Here, ek stap weg. Ek weet, u praat nou met my. Here, ek wil nie meer deel wees van hierdie groepie nie. Ek wil nie meer nie. Ek wil u dien. U kan gaan lees Efesiërs 5 vers 5 tot 11. 2 Timoteus 2 vers 15 tot 16. Die tweede opdrag, hoe ons verander kan word, hoe ons verlos kan word van hierdie noute, is sonder julle af. Nou wanneer ons kyk na afsondering, dan was dit 'n opdrag van die Here aan sy volk in die Ou Testament. Israel, Levitikus 20 vers 24 tot 26 is baie belangrik, moet hulle hulle afsonder. Hulle kan nie saam met hierdie heidense volke bly nie. Hulle kan nie in verhoudings met hierdie heidense volke kom en volhard nie. Hulle moes een kant wees vir God. God het hulle gewaarsku, as julle met hulle gaan vermeng, gaan julle soos hulle word. Julle gaan soos hulle afgoderry doen. Wat doen Israel? Dis mis nou vir 'n kindjie wanneer jy sê, moenie daai deur oopmaak nie. Wat doen daai kindjie? Hy kyk sy na jou en gaat hy al na die deur toe. Sê hy los, dan luk hy sy hand weg. En as jy uitgaan, dan sy weet daar. Ons is net allemaal soms soos kinderskies. Dis nie 'n skande nie. God wil hê dat ons moet afsonder. As ek weet hierdie ding wat ek wil doen is verkeerd, hou op om om met die noute hier binnen te beredeneer, self te regverdig en te sê, weet jy wat, ek gaan nou die duis gooi en ek gaan maar kyk wat gaan gebeur. As jy weet is verkeerd en jy doen dit, sondig jy baie duidelik teen God. En dan het jy nie meer respek vir God nie. Dit is soos die kind wat al volwasse is en jou pa sê vir hom, maar wat hy nou gaan doen is verkeerd, en hy sê, ag, ek hoor nie pa, ek sal maar sien wat gebeur. En as hy vanavond toegesluit word, wat doen hy kind heel eerste? Hy bel sy pa, pa ek het droog gemaak. Hier is die geleentheid, Ons hemelse Vader nooi ons. Ook in die Nuwe Testament is dit Petrus wat die kinders van God, die kerk oproep om afgesonder te wees. 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Die derde aksie om uit die noute in die binneste vry te kom, is om nie aan te raak wat onrein is nie. En dit bring my weer by die gedagte, jy sien hier in die derde opdrag gebruik hy 'n baie spesifieke woord, en dis in vers 17, hy gebruik die woord om aan te raak, raak nie aan wat onrein is nie, do not touch is die Engels, en dis die Griekse woord hapto, H-A-P-T-O, hapto, en dis die enigste plek, in 2 Korintiërs 6 vers 17, waar hierdie woord spesifiek gebruik word. En hierdie woord se betekenis, dit wys op 'n kwaadwillige aanraking. Nou sê die slim manne, soortgelyk aan die woord wat ons in 1 Johannes 5 vers 18 vind. Nou moet jy kyk, 1 Johannes 5 vers 18, waar staan hierso? Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, nie aanhou om sonde te doen nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. Het jy mooi gehoor? As ek deur God die wedergeboorte deelagtig geword het, het ek die verantwoordelikheid om myself te bewaar. Ek kan nie toelaat dat daar voortdurend 'n noute in my binneste is nie, nou sê hy. En die bose het geen vat op hom nie. Dit is dieselfde tipe verwysing as hapto, daai kwaadwillige aanraking. Nou bekommer ek my baie. Wanneer ek net aangaan en ek voel my lewe, en ek pla my nie as ek verkeerd doen nie, dan stel ek myself mos oop om, verskoon die uitdrukking, gehapto te word deur die vyand. En daarom het ek die verantwoordelikheid om nie toe te laat dat hy my aanraak nie. Kom ek gebruik 'n ander woord. Ek het die verantwoordelikheid om nie toe te laat dat hy my besoedel nie. Vriende, los die ou kindertjies. Hulle het 'n great party daar agter. Dit verseker ek vir nou vir julle. Hulle kielie mekaar en hulle knyp mekaar op dieselfde tyd. OK? Ek soek julle aandag vir nog 4 minute. Luister gou mooi. Vandag het ek en jy die geleentheid om te doen wat die skrif sê. En die skrif sê vir my, om hierdie noute in die binneste vandag weg te gooi, gaan onder hulle uit. Gaan weg van my verkeerde vennootskappe. Maak 'n besluit, sonde my af. Nie gaan sit haai en mighty errands en sing, ek is so wonderlik nie. Maar om keuses te maak, ek gaan nie my mee laat hap toe met hierdie dinge nie. Ek gaan nie meer dat gesindhede hier binne groei nie. Ek gaan nie meer toelaat dat my breintjie die oorhand kry nie. Ek sluit die boodskap vanoggend af. A family's pursuit of holiness. Die kruis sal altyd jou rigting wees waar hy nie op pad is. Daar is nie heiligheid sonder dit nie. Ek sluit af die boodskap. Die noute in die binneste, maak ruimte vir 'n lewende verhouding met God. 'N verhouding van ek lees nou en dan Bybel, ek bid nou en dan, ja ek gaan kerk toe, ek het die Here lief, is nie 'n lewende verhouding met God nie. Ek praat van 'n oorgegewe lewe. Ek lees vir wat 'n wêreldbekende teoloog skryf. Bringing sin into the light brings us into relationship with grace, bringing us freedom from shame, which brings us healing to the glory of God. Dis nie 'n skande om te sê, ek besef ek het 'n noute in my binneste nie. Hy skryf verder, hy sê, failing to separate from unbelievers is foolish, because such disobedience cuts believers off from the blessings of an intimate relationship with God. As ek kies, ek gaan in hierdie noute, gaan ek voortgaan. Ek hou van my telle. Ek hou van my wereldse vriende. Man, dit pla my nie as hulle vuil taal gebruik nie. Dit pla my nie as hulle gedurig van ons vleis baai. Die hele omgewing vuil maak met hulle taal, hulle optrede en ensovoorts nie. Dan het jy 'n keuse om vandag te hoor jou intieme verhouding met God sal net 'n gedagte bly. As ek volhou, ek bely ek kind van God, ek mis soveel seëninge. Ek het al baie my bediening gehoor, dominee, weet jy, ek probeer so hard om die Here te dien, maar alles loop net verkeerd vir my. Ek sê nie, dis altyd die geval nie, maar waarom mis ek die seën van God? Waarom lewe ek die hele tyd net op die randjie van bankrotskap? Waarom groei ek nie geestelik nie? Terwyl, dominee, ek weet van 'n dag wat die Here my siel gered het, hoekom vorder ek nie? Hierdie woorde, gaan ek nou in Afrikaans sê, om na te laat om my rug te draai op die sondige lewe. As ek dit nalaat, is ek dwaas, want ek mis uit op hierdie intieme verhouding met God. Waar kry jy hierdie gedagtes, dominee? Verduidelik vir my. Kom ons vat die daarna toe. As die Here sê in vers 16, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, het dit niks te doen, daai aanneem, met ek sal jou red, ek maak jou nou my kind nie. Kom ek verduidelik vir daar die woord in oorspronklike betaal, die King James sê, and I will receive you. Ek sal jou verwelkom. Ek sal jou onder my vlerk neem. Kyk na my Batman baadjie. Ek sal jou onder my vlerk neem. En jy sal veilig wees. Ek sal jou versorg. In die vleuels van die Allerhoogste sal ek sit. Ek sal daar oornag. Ek sal sy seëninge put. Al gaan dit swaar, ek sal blydskap hê. Al het ek verdrukking, ek sal my verheug. Ken jy dit of ken jy dit nie? Hierdie woord, eidekomai, to admit into one's failure, om God se guns te hê. Want ek het my rug gedraai op hierdie noute. Ons word opgeroep, geliefdes, om die noute in die binneste te deel. Die eerste belofte van God is, dat hy jou aanneem in sy binneste kring. Die tweede belofte wat ek hier sien, ons word erken as seuns en dogters. En julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Maar doen nie gebeur dit nie by die dag as ek gered word, en natuurlik gebeur dit daar. Maar jy kan 'n dogter of 'n seun in jou huis hê. Ouers, julle hoef nie koppe te skud nie. Wat vir jou baie hartseer net bring, en nie vir jou 'n seun is nie, 'n seun is nie. Dieselfde. En jy kan nooit jou vaderlike seën oor daardie kind ten volle uitgiet nie, want hy of sy wil nie jou gesag, jou liefde aanvaar nie. Die wat jonk is en nog kinders gaan hê, en die wat kinders het, eendag sal julle onthou aan hierdie woorde. Geliefdes, dit kan wees dat Paulus, ek sê dit kan wees, ek sê nie dit is nie, dat hy hierso vir Salomo in gedagte gehad het, weet jy. Salomo was 'n wonderlike man met die grootste wysheid. Selfs Salomo het hy nou te beginne beleef, omdat hy nie gehoorsaam geblei het aan God nie. Ek wonder baie hoe hy dit reggekry om 600 vrouens happy te hou. Is daar iemand wat my kan help? Ek sukkel my lewe lank met hierdie gedagte. En is nie verwysing na u nie, dames. En hierdie 600 vrouens was hoofsaaklik buitelandse vroue. Met ander woorde, hy het lynreg teen God se wet gegaan wat gesê het, jy mag nie jou aan hulle verbind nie. Hy het 'n verkeerde vennootskap aangegaan. En weet jy wat was die einde van sy ongehoorsaamheid? Sy koninkryk, die volk Israel, het in twee geskeur. Vandag het jy die keuse. Gaan lees maar in 1 Konings 11 vers 1 tot 11. Vandag het ek en jy die keuse. Gaan ons voort met verkeerde vennootskappe? Gaan ons God toelaat om ons te help, om ons rug te draai daarop? Gaan ons God toelaat om ons in staat te stel om onder dit uit te gaan, om ons af te sonder? Gaan ons die keuse maak? Partykeer vat dit baie dinge waarna ek nou verwys, raak nie aan wat onrein is nie. Gaan ek die keuse maak, daai een geheime ding wat ek wegsteek, ek gaan nie meer hom aanraak nie, ek gaan nie meer kyk daarna nie, ek gaan nie meer luister daarna nie. Die ou mense het altyd gesê, ek gaan nie my ore uitleen nie, ek gaan self, ek gaan God vra om die noute weg te neem. Ek sluit af met die woorde van 2 Korintiërs 7 vers 1. Nou verwys hy na dit wat ons nou twee boodskappe aan u gedeel het. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, dit wat staan in hoofstuk 6 vers 1 tot by vers 18. Geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie dat ons in die oomblikke voor U kan stil word. En dankie Here dat ons U kan vertrou om hierdie aksies in plek, in werking te stel, om weg te stap van die verkeerde. Ja Here, ons verhouding met U sal nie groei en toeneem, terwyl ons willens en wetens verkeerde vennootskappe in ons lewe toelaat nie. Kom Here en verander die noute in ons binneste. Laat ons vanoggend kan uitroep, Here, hier is ek. Ek maak ruimte in my hart vir u saak en verheerlik u self. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om die noute in die binneste af te lê en te vul met ruimte vir God. Amen.